Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Шетелде қуғында жүрген оппозиция жетекшілерінің бірі Әкежан Қажыгелдин Қазақстан қоғамының басым бөлігі 1 мамырда елдегі бүгінгі режимге қарсы наразылыққа шығады деп айтқан болатын, бірақ оның болжамы жүзеге аспады. Осыған байланысты Алматы тұрғындары арасында сауалнама жүргіземіз. Чехиядағы қазақ босқындарының әлеуметтік жағдайы барған сайын ауырлай түсуде. Мұсылман ұйымдары чех билігінен діни босқындардың құқығын қорғауды талап етті. Қаржы дағдарысына байланысты Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі күрт өсіп отыр. Саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді студияда отырған әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ, НАТО, Еуроодақ Ресей мен Жекшіл Абхазия және Оңтүстік Асиатия арасында қол қойылған келісімшартқа орай алаңдаушылық білдіруде. Ол келісімшарт өткен жылы тамыздың 12-сінде қол қойылған Грузия мен атыстарын тоқтату туралы өзара келісімдегі Ресейдің міндеттеріне қайшы келеді дейді АҚШ пен ол ұйымдар. Сәуірдің 30-сында қол қойылған жаңа құжат бойынша Ресей елі Грузияның әлгі жікшілдік аймақтарының Грузия мен шекараларына жауапкершілікті ресми түрде өз мойнына алып отыр. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға суфи Мұхаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. Келіссөздер төменгі Дир атты аудандағы Тимиргара қаласында одан әрі жалғасуда. Суфи Мұхаммед тараптар арасындағы бейбіт келіссөздерде арағайындық рөл атқаруда. Елдің солтүстік басындағы талибан қарулыларының ықпалын одан әрі таратпас үшін Пәкістан әскері дүйсенбіде шабуылдарды бастаған болатын. Аталған келіссөздер сол күні тоқтап қалған еді. Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға конгресті шақырды. АҚШ қорғаныс хатшысы Сенат комитеті алдында бейсенбіде сөйлеген сөзінде ол мақұлдаудың 25 мамырға дейін орын алуын сұрады. Сұралып отырған 83 миллиард 400 миллион доллар қаржының 76 миллиарды Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар шығынына бөлінбекші. Ал 400 миллионы Талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте Пәкістан үкіметіне көмек ретінде бөлінеді. Тағы 7 миллиард 100 миллион доллар қаржы мемлекеттік департаменттің халықаралық көмек істеріне бөлінетін болады. АҚШ мемлекеттік департаменті баяндамасының айтуынша, Пәкістанның тайпалық аймақтарын пайдаланып отырған Әл-Қайда ұйымы батысқа ірі лаңкестік қатер болып отыр. Себебі әлем бойынша лаңкестік әрекеттер саны төмендегенімен, Пәкістандағы оның саны өсе түсуде. Мысалы, 2007 жылы 890 адам қаза болса, 2008 жылы оның саны 1839-ға жеткен. Сондай-ақ ол баяндама Иран елін лаңкестік әрекеттердің ең белсенді тірегі деп сипаттаған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Қырғызстанның билік партиясы президент Құрманбек Бакиевтің алдағы сайлауға үміткер боп қатысуын мақұлдады. Президент сәуірдің 30-сында болған партияның конгресінің шешімін қабыл алды. Бакиев шілденің 23-іне белгіленген президенттік сайлаудың шынайы да әділ өтетініне сендіруде. Басты мақсат әрбір қырғыз азаматының өмірін жақсарту деді ол. Тәжікстан сырттан келетін қаржыдан біраз қағылмақшы. Халықаралық қаржы қорының Мәскеуде жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, шетелдерде жұмыс істеуші тәжік азаматтарының табысы биыл 30%-ға азаймақшы. Ғаламдық экономикалық дағдарыстың мұндай кері әсерін елдің өз ішіндегі қатаң да икемсіз экономикалық саясаты күшейте түсуде. Елде энергия көздерінің аздығы мен нарыққа мемлекеттің жол бермеуі Тәжікстан болашағын қауіп астында қалдыруда. Осылай дей келіп, халықаралық қаржы қоры Тәжікстанды ауыл шаруашылығы мен мемлекеттік компанияларында реформалар жасауға шақырып отыр. Бірнеше жүздеген студент Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Олар мемлекеттік мұнай университеті алдына гүл шоқтарын қойып, балауыз жағысты. 29 жасар Фарда Гадиров деген біреу бейсенбі күні университеттің таңғы лекциялары басталысымен ғимарат ішінде Макаров тапаншасынан 13 адамды атып өлтірген болатын. 2000-дай коммунист мамырдың бірінде Мәскеуде Лениннің портретін көтеріп шеруге шықты. Сондай-ақ осы еңбек мерекесіне орай бірнеше шерулер Қырғыз астанасы мен Украина жерінде де орын алды. Еуроодақтың Косоводағы полиция жасағы серб шерушілеріне қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Оның бір керуеніне Косовска Митровица қаласында бейсенбіде шабуыл жасалған болатын. Дүйсенбіден бері Косово сербтері 1999 жылғы соғыста қирап қалған үйлеріне этникалық албандарды қайта кіргізбеу туралы ұран көтерген болатын. Олар Косоводағы Еуроодақ полициясын фашистер деп тілдеген ұрандар көтеріп шығысты. Косоводағы Еуроодақ полициясы осы шеруді таратуға және этникалық қақтығыстарға жол бермеуге тырысқан еді. Ол полицияның бірі лақтырылған өрт қойғыш бомбалар мен тастардан жарақаттанған екен. Жүргізуші Нидерландияда 5 адамды қағып өлтірді. Ол жүргізуші көлігімен Бетриса Патшайым және оның отбасы шеруін тамашалап тұрған топтың шетін жапыра өтіп, өзі тас ескерткішке барып соғылған болатын. Содан алған жарақаттарынан ол ауруханаға түсіп, сонда қаза тапты. 38 жасар бұл Нидерландық азамат көлігімен Бетриса Патшайым отбасына шабуыл жасағысы келгенін полицияға айтқан екен. Зерттеушілердің айтуынша, бұл шабуылдың астарында лаңкестік немесе идеологиялық мәселелер жатқан жоқ. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен шетелде қуғында жүрген оппозиция жетекшілерінің бірі Әкежан Қажыгелдин Қазақстан қоғамының басым бөлігі 1 мамырда елдегі бүгінгі режимге қарсы наразылыққа шығады деп айтқан болатын, бірақ оның бұл болжамы жүзеге аспады. Осыған байланысты Алматы тұрғындары арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Чехиядағы қазақ босқындарының әлеуметтік жағдайы барған сайын ауырлай түсуде. Мұсылмандар ұйымдары чех билігінен діни босқындардың құқығын қорғауды талап етті. Саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Халықаралық Freedom House ұйымы баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасын жариялап отыр. Осы баяндама авторларының бірі Кристофер Уолкер мен Қазақстандағы жағдайға қатысты сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ, басқа да мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен шетелде қуғында жүрген оппозиция жетекшілерінің бірі Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан қоғамының басым бөлігі 1 мамырда елдегі бүгінгі режимге қарсы наразылыққа шығады деп айтқан болатын. Алайда әр жерде топ құрған 7-8 адамның бой көрсеткені болмаса, Алматыда ешқандай да халықтық наразылық орын алмады. Мұның себебін сарапшылар Қажыгелдиннің Қазақстандағы нақты жағдайды толық білмеуімен байланыстырады. Ал кейбір сарапшылар мұндай бейбіт наразылық шерулері Қазақстан қоғамының болмысына жат деп санайды. Сонымен қатар Қажыгелдин өз сұхбатында жақын арада Қазақстандағы оппозициялық күштер бір тудың астына жиналатынын айтқан еді. Алайда саясаттанушылар мұндай бірігудің ауылы алыс екенін айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Әкежан Қажыгелдин елдегі жағдайды толық білмейді, сондықтан да орындалмайтын ұстаныммен үндеу жасады. Ал Қазақстан үкіметінің дағдарысқа қарсы қабылдаған және іске асырып жатқан бірқатар істері сәтті орындалуда, әрі қаржы жұмсау жағынан да тиімділік байқалады. Дегеле, қоғамның неліктен оппозициялық күштерді қолдамайтынын саясаттанушы Әзімбай Қали төмендегідей уәжбен түсіндірді.
Контрэлита Қазақстанда біріге алмады, бір екіншіден қазақтың ішінде пәлендей қолдау алған жоқ. Олар өзі қазақ ұрандарын көтермейді деген сияқты. Қазақ оппозициялық газеттерді оқиды, кейбір тұстар қолдайды, түсіністікпен қарайды, бірақ оппозиция үшін күресуге барғысы келмейді.
Алайда Алматыда Тимирязев пен Байзақов көшелерінің қиылысына жиналған бір топ адамның бірі журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукинаның ойынша, қоғам мүшелері толықтай Әкежан Қажыгелдиннің үндеуіне селт етпеді деп айтуға болмайды. Барлығы мұны тұрғылықты жері бойынша наразылыққа шығуға қаншалық мүмкіндік бар болса, соншалық дәрежеде пайдаланып жатыр. Мүмкін бәрі бір жерге шоғырланбаған шығар. Өйткені үндеуде нақты жиналатын орын айтылмаған. Бұл үндеу туралы адамдар біле ме, білмей ме, ол жағы маған белгісіз. Бірақ мүмкін біз секілді жиналғандар бар шығар арнайы. Деді Розлана Таукина. Ал Қазақстан коммунистері партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің сөзіне қарағанда, Әкежан Мағжанұлының үндеу қаты осы қат арнайы жіберілген адамдар тарапынан қолдау таппаған.
Қажыгелдиннің қатына біздің партия дұрыс түсіністікпен қарады, бірақ та ол азаматтың жазған адамдарының көпшілігі менің ойымша сол қатты қабылдаған жоқ. Оның ішінде мына билік жағында жүрген адамдар да бар.
Қоғамдық наразылықтың жүзеге аспай қалуы, Дос Көшімнің пікірінше, қазақ қоғамының қандай да бір наразылығы мұндай жолмен жүзеге аспақ емес.
Әкежаның ойы дұрыста шығар, жаңағы барлық адамдар сол уақытта шықсын деген. Бірақ бізде ол жүзеге аспайтын айдан анық. Біз себебі қазақ халқы мүлдем бөлек. Біздің әдіс-айламыз, біздің жүргізетін іс-шараларымыз бөлектеу болу керек. Ол шетелдің іс-шарасын ұсынып отыр бізге шындығында да. Сондықтан ол жүзеге аспай қалды деп ойлаймын.
Сондай-ақ оппозициялық партиялар жуырда бірігеді деген Әкежан Қажыгелдиннің ойының жүзеге асуы саяси партиялардың артында тұрған қаржылық өндірістік топтардың келісімге келуіне байланысты екенін Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменовтен естідік.
Политические организации, они аффилированы с отдельными финансово-промышленными группами.
Кейбір саяси ұйымдардың өндірістік қаржылық топтармен байланысы бар. Соның ішінде кейбірінің демократиялық деген атауы бар. Менің ойымша соңғы форумның қорытындысы алдын ала өндірістік қаржылық топтардың келісімі қажет екенін көрсетті.
Предварительно нужно согласие между руководителями этих финансово-промышленных групп.
Деді Әлихан Бәйменов. Бірақ та Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, саяси партиялар бір жеңнен қол бір жағадан бас шығармайынша ойға алған істің орындалуы екі талай деген пікірде.
Жай жүрсек, блок болсын, союз болсын, ертен сайлау болса, қалай не істейміз? Бір-бірден күресіп жүреміз парламентте сайлау болғанда. Сондықтан бір партия болса, халыққа көрсетсек, міне біргеміз. Мұны бір партия бар. Сонда жеңістер де келеді, өзгерістер де басталады.
Дегенмен дос көшім оппозициялық партиялар мықтағанда екі бөлініп одақтас болуы мүмкін дейді.
Мүмкін оппозиция әлгесе екіге жарылып, екі топ болып бірігуі мүмкін қазіргі жағы 4-5 топтан көрі.
1 мамыр Қазақстанда Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып табылады. Әрі демалыс күні ретінде белгіленген. Ал әлемнің басқа да елдерінде бұл күн еңбекшілер күні ретінде аталып өтіледі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Әкежан Қажыгелдиннің үндеуіне орай 1 мамыр күні Қазақстанда жалпы халықтық наразылық орын алмады. Осыған байланысты сауалнамаға қатысқан адамдардың бірі жұма күні көшеге шықса, бірі мұндай шерулер нәтиже бермейді дейді. Қалғандары болса, мұндай үндеуді естімегенін алайда, қажет болса наразылық танытуға дайын екендерін айтып отыр. Сауалнаманы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Әкежан Қажыгелдиннің үндеуіне орай көшеге шыққан Нұрлан Оразбай есімді Алматы тұрғыны мұндай наразылық шерулерге халықтың шықпау себебі қоғамның саяси белсенділігінің төмендігінен дейді.
Өзім сағат 10-да шықтым, бірақ біздің халықта әлі саяси сауатсыздық жетілмеген бе, әлде басқадай бір тоталитарлық қоғамнан қалған қорқыныш өкініш бар ма? Сондықтан олар, мен мынау осы өзім тұратын аймақтағы аулаларын бәрін аралап шықтым, оларда ешкім бәрі бүгін жаңағы демалыс күні сияқты бәрі ұйықтап жатыр. Білмеймін, бізге әлі де мұндай акцияларды өткізуге, мұндай азаматтық бастамаларды қолдауға әлі де біраз уақыт керек сияқты.
Әйткенмен де үндеу туралы естімеген Жомарт Байғазиев үкіметке қарсы наразылықтардан нәтиже шықпайды деп есептейді.
Қажыгелдиннің ондай үндеуін естігем жоқ. Үкіметке, мемлекетке қарсы жаңа дағдарысқа байланысты қарсылығын білдіреді, наразылыққа шығады деген естігем жоқ. Егер бола қалған күннің өзінде мен өзім бас тартатын едім. Себебі ондай наразылықтардан ешқандай нәтиже шықпайды деп ойлаймын.
Ал студент Гүлшат Байсынбекова болса, үкіметтің бүгінгі таңдағы жұмысына көңілі толмайтынын, әрі наразылыққа шығуға дайын екенін айтады.
Қазақстан жаңадан келе жатқан мемлекет болғанымен бұл жерде ерекше болып жатыр да. Халықтың жағдайы төмен, жұмыссыздық басым. Соған байланысты мемлекет тарапынан ешқандай кризиске қарсы бір шаралар менше онша жүргізіліп жатқан жоқ. Өзім студентім, қарапайым, платный оқимын, сол үшін мысалы қазір платныйдың өзім төлеуім қиын болып кетті. Мысалы өзім шық десе мен шығар едім. Ереуілге шығып қарсылық білдіретін едім. Неге мына кризиске байланысты, неге бізге кішкене көмек жасамайды деп. Қолдану керек шаралар. Ауыз жүзінде айтады, іш жүзінде ешқандай істелмейді ондай нәрселер.
Ал өзінің тұрғылықты жерінде көшеге шыққан Лариса Богданова халықтың әлі де болса жаппай қарсылық акцияларына шығуға құлқы жоқ. Өйткені ел әлі шындап дағдарысқа түспеді дейді.
Я думаю, что Кашагердин тоже прав. Вот эта акция, она должна была показать, насколько мы солидарны в своих требованиях.
Менің ойымша, Қажыгелдинде дұрыс жасап отыр. Бұл наразылық біздің өз талаптарымызды орындату мен аяғына дейін апара алатынымызды көрсетіп қана қоймай, сонымен бірге сол талап тілектеріміздің төңірегінде қаншалықты бірлікте бола алатынымызды көрсетуі керек еді. Бірақ біздің топқа жиналған адамдардың санының өзі 7-8 ғана. Мұнда жиналған адамдардың өзі Қазақстанда болып жатқан жағдайға байланысты ойын білдіруге және өзінің қоғам алдындағы азаматтық парызын білетін адамдардың бар екенінің дәлелі. Әлі де болса халықтың наразылыққа дайын екендігін білдіретін уақыт келген жоқ сияқты. Әзірге тұрмысымыз жақсы.
Нам пока еще хорошо живется.
Деді Лариса Богданова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадырмен тыңдарман әлемнің әр түкпірінде еңбекшілер шеруі өтуде, Берлин қауіпсіздік күштері еңбек мерекесінде шеруге шыққандармен қақтығысып, 49 адамды тұтқындады. Шерушілердің лақтырған тастары мен шөлмектерінен 30-дай полиция өкілі жараланды. Ал Стамбулда түрік полициясы шерушілерге қарсы су шашқыш техниканы қолданды, еңбекшілер шеруі жыл сайын 1 мамырда Еуропаның көптеген елдерінде өтіп тұрады. Сонымен қатар бірқатар ТМД елдерінде де еңбекшілер мерекесіне орай шерулер болды. 2000-дай коммунист жұма күні Мәскеуде Лениннің портретін көтеріп шеруге шықты. Сондай-ақ осы еңбекшілер мерекесіне орай бірнеше шерулер Қырғызстан астанасы мен Украинада орын алды. Санкт-Петербурда шеруге шыққан 100 шақты әсіре оңшылдар мен эмигранттарға қарсы топтың адамдарын полиция тұтқындап әкетті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Чехиядағы қазақ босқындарының әлеуметтік жағдайы барған сайын ауырлай түсуде. Мұсылман ұйымдары чех билігінен діни босқындардың құқығын қорғауды талап етті. Орталық Азиядағы кей үкіметтер түрік мектептері зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіптенеді деген хабарлармен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Батыс елдері Ресей мен Грузияның жікшіл аймақтары арасында қол қойылған келісім шартқа орай алаңдаушылық білдіріп отыр. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға Суфи Мухаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға конгресті шақырды. АҚШ мемлекеттік департаментінің айтуынша, Пәкістандағы Аль-Қаида ұйымы батысқа ірі лаңкестік қатер болып отыр. Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Студенттер Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Әлемнің әр түкпірінде еңбекшілер шеруі өтуде. Эфирде Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Чехиядағы қазақ босқындарының әлеуметтік жағдайы барған сайын ауырлай түсуде. 200-дей қазақ азаматының осы күнге дейін босқын мәртебесін ала алмай жүргені аян. Бұған қоса кейбір отбасында кәмелетке толмаған балалардан бастап ересектерінің де денсаулықтары сыр бере бастаған көрінеді. Оның ішінде Ибраим Сүлейменов деген 4 жастағы сәби лейкемия немесе ауыр қан рагына ұшырап, қазір бір бүйрегі қатты ісіп, жұмыс істемей чех ауруханасында жатыр. Сәбидің ата-аналары чех ауруханасына 1400 евродай ақша қарыз болып отырса, екі сәбиі бар 25 жастағы жас келіншек Ардақ Шакиеваның миында қатерлі ісігі бар деген күдік туып отыр. Сонымен қатар 28 жастағы тағы бір келіншек Қожа Непесова Жанардың денесінде де қатерлі ісік бар болуы мүмкін. Алайда соңғы екі келіншек пен олардың отбасыларының ешқандай құқықтық мәртебесі жоқ. Демек, сапалы дәрігерлік көмек пен ем алатын мүмкіндіктері болмай отыр. Ол туралы Азаттық радиосына Чехиядағы қазақ босқындарының бірі мамандығы бойынша дәрігер Нұрлан Қанатбаев айтып берген еді. Онымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Аққолла. Енді осы сұхбатқа ден қойыңыздар.
Сүлейменов Ибрахим дейтін 4 жастағы бала бұрында балалар ауруханасында онкология бөлімшесінде жатыр. Бұл баланың диагнозы лейкемия деп айтады, не болмаса белокровие деп айтады, или лейкоз деп айтады. В общем, қанның рак ауруы. Ол бала осында бұрында тұрғанда ата-анасымен ауырғандықтан бұл кісілер өздері үш отказ алғаннан кейін медицинский страховкалар болмаған. Екінші баласы қыз бала болғасын, оған азил сұрағандықтан заставка дейтін лагерге жіберген. Осында жүргенде енді әкесі қарайды, баласы күннен күнге нашарлап барады денсаулығы. Бұны емдеу үшін рак ауруын қатты химиотерапия дейді, қатты дәрілер қолданады. Ол ер бала түгіл үлкен кісілер көтере алмауы да мүмкін. Сондықтан ол бір ай жатыр. Қазір соңғы жағдайын айтайын дегенде мен кешегі де болып кеттім. Оң жақ бүйрегі ісіп кеткен, оң жақ бүйрегі жұмыс істемей жатыр. Енді дәрігерлер барын істеп жатыр. Мына ішкі істер бөлімі мына азил жағын бермей жатыр. Сол неге екенін білмеймін, қандай себеппен. Бұндай адамдарға хотя бы уақытша қорғау беру керек, временная охрана деп айтады.
Нұрлан, қазір енді мына Ардақ Шакиева деген жас келіншекпен мына Қожан Епесова Жанар туралы не айтасыз? Олардың достары жайлы.
Ардақ Шакиева деген енді денсаулық жағдайында болғанда бұл кісінің бас ауыратын кісі, сондықтан бұлар семьясымен қазір лишний фотода кезінде тапсырылған кезде бұның алдында сол дәрігерлік справка обследованиелерін берген, бірақ ояқтағы МВД-ның адамдары назарына алмаған оны. Қазір айтайын дегенде, енді жағдайы өте нашар, ол кісінде бас айналып құлақ болады. В общем, жақсы обследование, жақсы ем керек былай айтқанда. Медицинский страховкасы басында болмаған, қозғалтасынан төлеген қазір қанша екенін білмеймін. Ол кісі потому что қазір лагерде, приемник лагерде өшінің құтыда. Бірақ өте сондай жағдайы қауіпті деп айтуға да болады.
Қожан
Епесова Жайнар жайында айтқанда, ол енді мына әйелдер жағынан ауруы, ол кісінің ісік подозревать етеді, былай айтқанда, қысқаша айтқанда. Предраковое состояние возможно. Неге десеңіз, мен өзім дәрігер семьямнан, мен шешем гинеколог болған, сондықтан мен анализді қарағаннан білем былай. Осы екі кісіге де детальный обследование керек. Мен ойлаймын, 80-85% олар да сол азил жағына постоянно болмаса да хотя бы временно охранаға жатады.
Бұл Чехиядағы қазақ босқындарының бірі мамандығы бойынша дәрігер Нұрлан Қанатбаев еді. Сонымен билік салафит деп ат қойып айдар таққан соң бас сауғалап Чехияға барған қазақстандық 205 босқынның қилы тағдыры туралы Азаттық радиосы осыған дейін тізбекті хабарлар берген болатын. Сәуірдің 27-сі күні Қазақстан мұсылмандар одағы мен Орталық Азияда құқығын қорғау жөніндегі мұсылман комитет ұйымдары Чехия еліндегі қазақстандық діни босқындардың тағдырына алаңдаушылық білдіріп, олардың құқығын қорғауды талап етіп, Чех Республикасының президенті Вацлав Клаусқа хат жолдады. Бұл туралы Азаттық радиосына осы екі ұйымның жетекшісі Мұрат Телібеков хабарлады. Телібеков халықаралық ұйым өкілдерінен Чех жеріндегі қазақстандық азаматтардың жергілікті билік орындары тарапынан ксенофобиялық, адамдарды этникалық және діни ерекшелігіне қарап бөлудің жекелеген оқиғаларын бастарынан өткергені туралы естігенін айтады. Осы жайттарға байланысты мұсылмандар ұйымдары Чехия президентіне жолдаған хатында Қазақстанда билік пен жекелеген адамдардың арасында кикілжіңнің болуы мүмкін екендігін, ал Чех үкіметінің адамдарға баспана беруден бас тартуға құқылы екенін мойындай отырып, алайда ондай жағдай жергілікті биліктің босқындардың құқын аяқ асты етуіне негіз болмайтындығын атап көрсеткен. Сондай-ақ осындай мазмұндағы хаттар Ислам конференциясы ұйымына, Дүниежүзілік Ислам лигасына, Біріккен ұлттар ұйымына және Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына жолданды деп хабарлайды Қазақстан мұсылмандар одағының баспасөз қызметі. Ал Қазақстан бас прокуратурасы болса, Чехия мен Словенияда жүрген босқындарды елге шақырып отыр. Сәуірдің 29-ы күні бас прокуратура ресми мәлімдеме таратты. Онда прокуратура қазірде Чехия мен Словения елдерінде жүрген қазақстандық азаматтардың өз елінде діни сенім нанымы үшін жаппа шеккендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар мен түсініктемелерге жөнсіз пайымдау деген баға берген. Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенұлының азаттыққа айтуынша, Қазақстан қазірде шетелде жүрген, соның ішінде Чехия мен Словенияға кеткен азаматтар отанына оралғаннан кейін барлық конституциялық құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан заңдарында көрсетілгендей дін ұстану еркіндігін, басқа да бостандықтарын толық дәрежеде пайдалана алмақ. Қазақстан мұсылмандар одағының басшысы Мұрат Телібеков бас прокуратураның бұл мәлімдемесін оң қабылдады. Ал азаттыққа сұхбат берген Парижде орналасқан Орталық Азиядағы адам құқығы ұйымының басшысы Надежда Атаева Чехия жеріне бас сауғалап барған 205 қазақстандық босқынның бәрі Қазақстанда саяси себеппен қудаланған деп есептейді. Ол ешбір азамат өз діни көзқарасы мен сенім нанымына қатысты қудаланбайды деген бас прокуратураның мәлімдемесіне күдікпен қарайды. Қымбатты тыңдарман, Чехиядағы қазақ босқындары жөніндегі толық мәліметтер мен интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org екенін есіңізге сала кетейін. Интернет парақшамыздың негізгі бетінің сол жағында отанына өгейлер деп аталатын айдар аштық. Сол бөлімнен бүкіл мәліметтерді оқи аласыздар. Енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Орта Азиядағы түрік мектептерінің оқу бағдарламасында бекзаттық және діни бағыттағы сабақтар жүргізіледі. Алайда аймақтағы кейбір үкіметтер аталған мектептер ол елдердегі зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіптенеді. Тақырыпты Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Түрк мектептері Орта Азияда 1990 жылдардың орта шенінде ашыла бастаған болатын. Бұл оқу жүйесі Ресейден бастап Солтүстік Америкаға дейінгі аралыққа өте танымал. Түркиялық діни ғалым, сүнні мұсылман Фисулла Гүленнің бастауындағы Гүлен қозғалысы ашқан бұл оқу орнында сабақтар ағылшын, түрік, орыс және жергілікті тілдерде өткізіледі. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрк мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрк мектептері оқу бағдарламасының күрделілігімен, ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрк мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де Батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрк оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкімет мен ғалымдар аталған түрк мектептері түрікшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрк мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрк лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрк мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрк ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланыста болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, Нуршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрк лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрк мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Өзбекстанның саяси сарапшысы Ташбулот Юлдашевтің айтуынша,
Каримов қорққанынан, яғни қазір мына ваххабилерге қарсы күресті, хизбучларға қарсы күресті, яна қанақадыр әлеге бір акрамилерге қарсы күресті. Енді оларды жоқ болды. Енді жаңа әлеге оқымдарды кәшф кетіпті, Американы кәшф еткендей. Bu mamlakatda o'zi osoyishtalik yo'qligi, Karev o'ziga ishonmasligi va unga har kuni yangi ichki dushman kerak. Xalqni qo'rqitib turish uchun ularni mana shu ijtimoiy, iqtisodiy muammolardan hali chalg'itish uchun.
Демек, Өзбекстанның өз ішіндегі әлеуметтік, экономикалық проблемалардан халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін Каримовқа жаңа жау қажет болған. Бұдан бұрын да ол масасызданатындай проблема туындаса, осындай жолдармен шешуге тырысатын, дейді сарапшы Юлдашев. Ресми қуғындауларға қарамастан, оқушылардың түрк мектептеріне деген ұмтылысы Орта Азияда жоғары, дейді сарапшы.
Бұл Нұрлтай Үркімбайдың хабары болды. Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар. Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ, НАТО, Еуроодақ, Ресей мен Жекшіл Абхазия және Оңтүстік Асия арасында қол қойылған келісімшартқа орай алаңдаушылық білдіруде. Ол келісімшарт өткен жылы тамыздың 12-сінде қол қойылған Грузия мен атыстарын тоқтату туралы өзара келісімдегі Ресейдің міндеттеріне қайшы келеді, дейді АҚШ пен ол ұйымдар. Сәуірдің 30-сында қол қойылған жаңа құжат бойынша Ресей елі Грузияның әлгі жікшілдік аймақтарының Грузия мен шекараларына жауапкершілікті ресми түрде өз мойнына алып отыр. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға суфи Мұхаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. Келіссөздер төменгі Дир атты аудандағы Тимиргара қаласында одан әрі жалғасуда. Суфи Мұхаммед тараптар арасындағы бейбіт келіссөздерде арағайындық рөл атқаруда. Елдің солтүстік басындағы талибан қарулыларының ықпалын одан әрі таратпас үшін Пәкістан әскері дүйсенбіде шабуылдарды бастаған болатын. Аталған келіссөздер сол күні тоқтап қалған еді. Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға конгресті шақырды. АҚШ қорғаныс хатшысы Сенат комитеті алдында бейсенбіде сөйлеген сөзінде ол мақұлдаудың 25 мамырға дейін орындалуын сұрады. Сұралып отырған 83 миллиард 400 миллион доллар қаржының 76 миллиарды Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар шығынына бөлінбекші. Ал 400 миллионы Талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте Пәкістан үкіметіне көмек ретінде бөлінеді. Тағы 7 миллиард 100 миллион доллар қаржы мемлекеттік департаменттің халықаралық көмек істеріне бөлінетін болады. АҚШ мемлекеттік департаменті баяндамасының айтуынша, Пәкістанның тайпалық аймақтарын пайдаланып отырған Әл-Қайда ұйымы батысқа ірі лаңкестік қатер болып отыр. Себебі әлем бойынша лаңкестік әрекеттер саны төмендегенімен, Пәкістандағы оның саны өсе түсуде. Мысалы, 2007 жылы 890 адам қаза болса, 2008 жылы оның саны 1839-ға жеткен. Сондай-ақ ол баяндама Иран елін лаңкестік әрекеттердің ең белсенді тірегі деп сипаттаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Қырғызстанның билік партиясы президент Құрманбек Бакиевтің алдағы сайлауға үміткер боп қатысуын мақұлдады. Президент сәуірдің 30-сында болған партияның конгресінің шешімін қабыл алды. Бакиев шілденің 23-іне белгіленген президенттік сайлаудың шынайы да әділ өтетініне сендіруде. Басты мақсат әрбір қырғыз азаматының өмірін жақсарту, деді ол. Тәжікстан сырттан келетін қаржыдан біраз қағылмақшы. Халықаралық қаржы қорының Мәскеуде жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, шетелдерде жұмыс істеуші тәжік азаматтарының табысы биыл 30%-ға азаймақшы. Ғаламдық экономикалық дағдарыстың мұндай кері әсерін елдің өз ішіндегі қатаң да икемсіз экономикалық саясаты күшейте түсуде. Елде энергия көздерінің аздығы мен нарыққа мемлекеттің жол бермеуі Тәжікстан болашағын қауіп астында қалдыруда. Осылай дей келіп, халықаралық қаржы қоры Тәжікстанды ауыл шаруашылығы мен мемлекеттік компанияларында реформалар жасауға шақырып отыр. Бірнеше жүздеген студент Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Олар мемлекеттік мұнай университеті алдына гүл шоқтарын қойып, балауыз жағысты. 29 жасар Фарда Гадиров деген біреу бейсенбі күні университеттің таңғы лекциялары басталысымен ғимарат ішінде Макаров тапаншасынан 13 адамды атып өлтірген болатын. 2000-дай коммунист мамырдың бірінде Мәскеуде Лениннің портретін көтеріп шеруге шықты. Сондай-ақ осы еңбек мерекесіне орай бірнеше шерулер Қырғыз астанасы мен Украина жерінде де орын алды. Еуроодақтың Косоводағы полиция жасағы серб шерушілеріне қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Оның бір керуеніне Косовска Митровица қаласында бейсенбіде шабуыл жасалған болатын. Дүйсенбіден бері Косово сербтері 1999 жылғы соғыста қирап қалған үйлеріне этникалық албандарды қайта кіргізбеу туралы ұран көтерген болатын. Олар Косоводағы Еуроодақ полициясын фашистер деп тілдеген ұрандар көтеріп шығысты. Косоводағы Еуроодақ полициясы осы шеруді таратуға және этникалық қақтығыстарға жол бермеуге тырысқан еді. Ол полицияның бірі лақтырылған өрт қойғыш бомбалар мен тастардан жарақаттанған екен. Жүргізуші Нидерландияда 5 адамды қағып өлтірді. Ол жүргізуші көлігімен Бетриса Патчайым және оның отбасы шеруін тамашалап тұрған топтың шетін жапыра өтіп, өзі тас ескерткішке барып соғылған болатын. Содан алған жарақаттарынан ол ауруханаға түсіп, сонда қаза тапты. 38 жасар бұл Нидерландық азамат көлігімен Бетриса Патчайым отбасына шабуыл жасағысы келгенін полицияға айтқан екен. Зерттеушілердің айтуынша, бұл шабуылдың астарында лаңкестік немесе идеологиялық мәселелер жатқан жоқ. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлерге келетінін айтып отыр. Халықаралық Freedom House ұйымы баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасын жариялады. Осы баяндама авторларының бірі Кристофер Уолкермен Қазақстандағы жағдайға қатысты сұхбат өткіземіз. НАТО тыңшылық дауына байланысты Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығарды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қайсы бір жауапты лауазымға жаңартылғаны тағайындауын ешбір саясаттанушы немесе сарапшы алдын ала болжап айтып көрген емес. Сол себепті болса керек, Қазақстан басшысының ең соңғы тағайындаулары да қазақ қоғамында түрлі жорамал мен бір-біріне тіпті қарама-қайшы пікірлер туғызды. Мысалға, мемлекет басшысының саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында президент Нұрсұлтан Назарбаев жоғары қызметке тағайындағанда ол тұлғаның іскерлік қабілетіне, кәсіби бірлігіне қарай таңдайды. Одан басқа ешқандай критерий жоқ деп мәлімдеді.
Критерием исключительно профессионализма, подхода, так сказать, профессионального к своей работе. Других критериев нет.
Ертісбаевтың айтуынша, құқық қорғау саласындағы соңғы тағайындауы туралы мемлекет басшысы, адамдар осы салада ұзақ жылдар жұмыс істеп келді, енді жаңа толқын, жаңа басшылар қажеттігін айтты. Алайда тәуелсіз саясаттанушылар мен оппозиция қайраткерлерінің ортақ пікірі бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев кезгелген маңызды әрі шешуші қызметке кімде-кімді тағайындағанда оның іскерлік кәсіби білгірлігімен бай тәжірибесіне қарай емес, өзінің билігіне жан тәнімен берілгендігіне, жағымпаздығына қарай тағайындайды. Белгілі тәуелсіз саясаткер, бұрынғы вице-премьер ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы әрі бұрынғы елші Балташ Тұрсынбаев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстандағы ішкі кадрлар саясатын былай деп сипаттап берді.
Ендігі іштегі саясаттың ал кадр туралы, оны тағайындаудың ең бірінші түрі, ол мынау билікке кім жағады, кім жағымпаздық жасайды, сол адамдарды тағайындайды. Неге десеңіз, бізде енді мынау әлгі сайланатын чиновник жоқ, барлықтары тағайындалады. Сондықтан кім биліктің тілін алады, кім билікке жағынады, өзін сол билікке жағымпаздық жағынан көрсете алған кадрларды тағайындайды.
Бұл Тұрсынбаевтың пікірі еді. Ал бұрынғы мәжіліс депутаты, қазір жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары әрі осы партияның Астана қалалық бөлімінің төрағасы Серікбай Әлібаев та мемлекет басшысының ішкі кадрлар саясатын былай деп суреттейді.
Ерекшелігі жүз-жүзбен, ру-руменен клановый саясат. Ашып былай қарағанда дұрыс саясат жоқ. Жағымпаз кісілерді ғана жақындатып, соларды қойып жатыр. Бір ескі-ескі, мына 20 жыл ойнаған картаменен соны біріне-бірін араластырып, соны қойып жатыр ғой.
Дейді Әлібаев. Балташ Тұрсынбаев болса, Қазақстан басшылығының қазіргі жүргізіп отырған ішкі кадрлар саясаты қазақ қоғамының ішкі бірлігін бұзады деп есептейді.
Ішкі бірлікті мынау кадр саясаты міндетті түрде бұзады. Неге десеңіз, енді олағы білімді, іскер, жұмысты білетін азаматтар ол кадрге өтелмейді, ондай қызметке тағайындалмайды. Сондықтан олар іштей сондай ма мыналарға сенімсіздік болады билікке, сосын оны ағайын туғандарына, ол ағайын туғандары өзінің сол аналағы регионына, облысына, қаймағына айтады. Содан кейін ішкі іркі түседі.
Дейді Тұрсынбаев. Серікбай Әлібаев елдің түрлі облыс аймағы басшыларын тағайындау арқылы Қазақстан президенті елдің ішкі бірлігін бұзып, Қазақстанның түрлі өңірлерінің арасынан қарама-қайшылық туғызып отыр деп мәлімдеп, оған нақты мысал келтірді.
Павлодарды соңғы жылдары былықтырып, басқа жерден әкеліп, көбіне таза кісілерді емес, құқық органдардан бастап, әкімдерден бастап, елдің азаматтары бүгін біздің Павлодардан министрде шығатын үлкен-үлкен лауазымды қызметтерде істегендер бар. Қазір оған қарамай, түкке тұрмайтын азаматтарды әкеліп қойып жатыр. Елдің риза еместігін қазір халықтың аузында. Егер билік халықты ойламай, осындай саяпен жүре берсе, менің ойымша біздің болашағымыз болмайды.
Сіз Серікбай Әлібаевтың пікірімен таныс болдыңыздар. Қымбатты тыңдарман, айта кететін бір жайт, саясаттанушылармен сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлер Маңғыстау мен Атырауға келетінін айтып отыр. Олардың айтуынша, шикізат өңдеуші кәсіпорындардың көптігіне қарамасан, бұл өңірлерде жұмыссыздық та өршіп тұр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Екі ғасырдың куәсі болған Айша апай биыл 92-де жалғыз ұлы мен келінінен айырылған кейуананың қартайған шағында тұрарға баспанасы да жоқ. Төрт немересімен бірге Атырауда қаңғып жүр. Оның айтуынша ауылдағы үйін су басып жарамсыз болып қалған соң қаладағы туыстарын паналауына тура келіпті. 1998 жылдан бері үкіметтен баспана сұрап келеді, алайда көпті көрген әженің әлсіз үніне құлақ асқан ешкім болмапты.
90-дан бері күн көріп Оңдып борғаттап күн көріп атыр, кезатып, беріп атыр, азық атыр, анау, нетіп атыр, мұнау күйтіп атыр, дейді, бірақ бірінші крупаларға жатамыз. Енді көрі кетіп, азық атыр, енді үлген құла яғым танып отырм, Алла иман бер.
Кейуананың бұл күнгі бар уайымы ұлынан қалған тұяқтарының болашағы. Мен өлсем атшалын тартып мінуге жарамаған мына немерелерім көшеде тентіреп қалады ғой деп мұңын шағады сұхбаттасымыз. Баспанасыз жұмыссыз кейуананың тіршілігін кешіп жүрген тұрғындар Қазақстанда көп. Санж зерте орталығы жуырда Қазақстан тұрғындарының 13%-ға жуығы кедейшілікте тұратынын анықтады. Олардың айтуына қарағанда әсіресе мұнайлы өңірлерде бұл көрсеткіш жоғары болып отыр. Бұл Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары. Зерттеуде 30 компания мен 39 кәсіпорынның директ тері пайдаланылды. Егер де кішігірім шағын кәсіпорындар ақпаратты неғұрлым көбірек беруге тырысса, ал ірі кәсіпорындар керісінше ақпарат беруден қашқақтайды. Мұндай компаниялардың бел ортасында Богатырь Аксес көмір, Теңізшевройл, Қазмұнайгаз және оның құрылымдық бөлшегі Жайықмұнайгаз, Павлодар мұнай химия зауыты тағы басқа компаниялар бар, деді аталмыш жобаның сарапшысы Юрий Криводанов. Бұған қоса, әрбір 2,5 тәулік сайын Қазақмыстың қауіпті өндіріс ошағында бір жұмысшы мерт болады, деді сарапшы. Трансперенси Қазақстан қоғамдық қорының директоры Сергей Злотниковтың пікірінше, халықтың кедей өмір сүріп жатқанының бірден бір себебі бақылаудың жоқтығы, жер байлығынан түсіп жатқан пайданың қызығын халық көріп отырған жоқ, деді ол.
До сих пор нет адресности социальной помощи.
Әлі күнге дейін әлеуметтік көмек мұқтаж адамдарға жетпей отыр. Бөлінбей отырған жоқ, бөлініп жатыр. Мәселе сол қаржыны жұмсауда ашықтық жоқ. Шикізаттан түсіп жатқан қаржы көлемін оның қайда жұмсалып жатқанын ешкім білмейді.
Каспи табиғаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, мұндағы халықтың әлеуметтік жағдайы барған сайын нашарлап барады. Кәсіпорындар арасында тұрып жатқан халыққа мұндағы жерлерден жұмыс істемейді. Себебі олардың барлығы шетелдіктердің қолында, деді Махамбет Хакимов.
Например, в Атыраусской области где-то процентов 10 населения.
Атырау халқының 10% ғана мұнайға қатысы бар салаларда жұмыс істейді. 90%-ның мұнай саласына еш қатысы жоқ. Әркім қолдан келгенін жасауда. Қазір Аджип компаниясы болашақ атты зауыт салып жатыр. Оны салуға жергілікті жұмысшыларды жалдағанмен, зауыт біткен соң олардың барлығын жұмыстан шығарып жібереді.
Сарапшылар сондай-ақ мұндай өңірлерде экологияның нашарлығын алға тартып отыр.
Мы давно уже находимся за чертой, сказать, экологического бедствия.
Біздің аймақ баяғыдан экологиялық апат аймағына кірген. Мәселен, Теңіз Шевройл жылына 12 миллион тонна мұнай өндіреді. Өзінің айналасындағы барлық аймақты ластап бітті. Ал қазір Аджип компаниясы салып отырған зауыт 5 есе артық ластайтын болады.
Деді Махамбет Хакимов. Сарапшылардың болжамы бойынша алдағы жылдары мұнайлы өңірдің экологиялық хал-ахуалы онан сайын нашарлауы мүмкін. Себебі Қазақстан 2015 жылға дейін жылына 130-140 миллион тонна мұнайды өндіруді жоспарлап отыр, деді олар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Freedom House ұйымы баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасын жариялады. Осы баяндама авторларының бірі Кристофер Уолкермен Қазақстандағы жағдайға қатысты сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ НАТО тыңшылық дауына байланысты Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығарды деген хабарды тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Батыс елдері Ресей мен Грузияның жекшіл аймақтары арасында қол қойылған келісім шартқа орай алаңдаушылық білдірді. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға Суфи Мұхаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға конгресті шақырды. АқШ мемлекеттік департаментінің айтуынша, Пәкістандағы Аль-Қаида ұйымы батысқа ірі лаңкестік қатер болып отыр. Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Студенттер Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Әлемнің әр түкпірінде еңбекшілер шеруі өтуде. Еуроодақтың Косоводағы полиция жасағының бір керуеніне шабуыл жасалды. Эфирде Азаттық радиосы. Кейбір жұмыссыздар тұрақты жұмыс жасағанның тиімсіз екенін айтады. Олардың айтуына қарағанда мекемелердің жұмысшыларға төлейтін жалақысы аз болғандықтан жалданып жұмыс істеген анағұрлым тиімді. Енді бұл тақырыпты осы мәселені зерттеген Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы статистикалық агенттігінің мәліметіне жүгінсек, елдегі орташа айлық мөлшері 55 мың теңгені құрайды. Бірақ Алматы қаласындағы Сейфуллин көшесінің бойында тұрып, жалданып жұмыс жасайтын азаматтар мұндай дерек шындыққа сәйкес келмейді. Олардың айтуынша, елдегі орташа айлық көлемі 25 мың теңгенің төңірегінде. Сондықтан да олар мұндай аз ақшаға жұмыс жасағаннан көрі Сейфуллин көшесіне шығып нәпақа тапқанды жөн көреді. Біздің сұхбаттасымыз Мақсұт есімді азамат бүгінгі таңда Өзбекстаннан келетін арзан жұмыс күшінің толастамай отырғанын айтады.
Өйткені олар өз құқықтарын білмейді. Олар бір үйді 5000 долларға жасаса, біз ол үйді 7000 долларға жасаймыз.
Біз әңгімеге тартқан Жарас Сарбаев есімді азамат Сейфуллин көшесіне ақша табу үшін жұмысы бар азаматтардың да шығатынын айтып берді. Жұмыс жасап, одан табатын азғантай табысын күн көріске жеткізе алмаған олар осында келеді, дейді ол.
Бұл карта ойыны сияқты, бірте бар, бірте жоқ. Кризға дейін 5-6 мың тапса, қазір криз басталып жатыр, 1-2 мың күнде табамыз.
Сұхбаттасымыз Жарас Сарбаев жеке шаруашылық ашып, кәсіп қылғысы келеді. Алайда ол мақсатын жүзеге асыру үшін берілетін қаржының аздығы шаруашылықты дөңгелетіп әкетуге мүмкіндік бермейтін көрінеді. Сондықтан алматылық полицейлердің қайта-қайта қудалағанына қарамастан, оның осы көшеге шығып нәпақасын табудан басқа амалы жоқ. Ал қазір Қазақстанда жұмыссыздардың саны азаятын емес. Сарапшылар қаржы дағдарысы белең алғаннан бері жұмыссыздықтың еселене түскенін айтады. Алматы қалалық еңбек биржасының бас маманы Орал Әзімханованың айтуынша, экономикалық дағдарыс салдарынан 2008 жылы Алматы қаласында жұмыссыздар саны 4000-ға жеткен. Қалалық еңбек биржасы солардың 42%-ына жұмыс табуына көмек көрсетіпті. Ал 2009 жылдың 4 айында ғана 2000 адам тіркеліп, оның 150-іне ғана жұмыс табылды, деп Орал Әзімханова.
Көбінесе жай жұмыс орындарына, мысалы үшін құрылысшы, жүк тиеуші, күзетші мамандықтарына ұсыныс көп түсіп жатады. Ал айлықтары 35-40 мың теңге айналасында.
Орал Әзімханованың айтуына қарағанда, баспасөзде шығатын жарнамалар мен жеке агенттіктер арқылы жұмыс табу да оңай емес. Өйткені жұмыс ұсынушы жақ бірден жұмыс бермей, ең алдымен олардың сынақ мерзімінен өтуін талап етеді екен. Арнай Азаттық радиус үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. ғаламдық қаржы дағдарысы баспасөз еркіндігіне де кері әсер еткен. Бұл туралы ақшта орналасқан Freedom House ұйымының жаңадан жарық көрген баяндамасында айтылып отыр. Баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуге әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу жағдайы енген екен. Енді бұл тақырыпты Үкілай Бестай таныстырады.
Баспасөз еркіндігін бақылап, ақпараттың тарау деңгейін бағалап отыратын Freedom House ұйымының жылына бір рет жариялайтын баяндамасында әлем елдеріндегі сөз бостандығының деңгейі үшке бөлінеді. Зерттеулер қорытындысы баспасөзі еркін, жартылай еркін және еркін емес деген бағандар бойынша әрбір елдің ақпарат тарату интернет еркіндігіне қатысты жағдайы баяндалады. Баяндамада Қазақстан баспасөзі еркін емес деген баға алып 168-ші орында тұр. Freedom House ұйымының зерттеулер бойынша директоры осы есептің авторларының бірі Кристофер Уокер Азаттық радиосына берген сұхбатында
Freedom House evaluates press freedom in the legal, political and economic sphere and Kazakhstan is in the weakest performing category.
Freedom House құқықтық, саяси және экономикалық саладағы баспасөз еркіндігін бағалайды. Қазақстан баспасөз еркіндігі бойынша көрсеткіште төменгі деңгейде тұр. Қазақстан плюрализмнің шектелу салдарынан еркін емес ел ретінде бағаланды. Әсіресе халықаралық хабар таратуда. Сондықтан біз Қазақстанның ақпарат саласын әлсіз деп таптық.
One of the weakest areas of the Kazakh media landscape.
Деді Freedom House баяндамасының авторы Уокер. Қазақстандағы сөз бостандығының соңғы жылдары нашарлап кеткені алаңдаушылық тудырады деген Уокер, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алайын деп отырған кездің өзінде баспасөз еркіндігінің жағдайы артта қалып отыр деді.
And in fact, in the last several years we have noted a downward trend in the country overall.
Негізінде біз соңғы бірқатар жылда елдегі жағдайдың төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуды көреміз деп ойлаған едік, бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай
алмадық.
Freedom House-дың бұл баяндамасында Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстан көшілгері 158-ші орында тұр. Ал Ресей, Өзбекстан, Түркменстан және Қытай сияқты көрші елдеріндегі баспасөз еркіндігі Қазақстаннан да нашар болып шықты. Freedom House-дың есебінде сондай-ақ ақпарат құралдарының еркін хабар таратуына саяси қысым мен экономикалық себептер де әсер етіп жатқандығы айтылған. Бұл зерттеулерде 2008 жылдың барысында әлемнің көп бөлігі, нақты айтқанда 56% аймағында сөз бостандығы шектеліп отырғандығы жазылған, оған Балтық елдерін қоспағандағы орталық және шығыс Еуропа елдері мен бұрынғы Совет елдері еніп, баспасөзі еркін емес деген баға алып отыр. Freedom House баяндамасын жасаушылардың бірі Кристофер Уокердің айтуынша, орталық Еуропадағы Чехия мен Венгрия, Польша сияқты бұрынғы коммунистік елдер еркін деген бағаға өтсе, шығыс Еуропа оның ішінде бұрынғы Совет елдеріндегі баспасөз еркіндігінің шектелуі экономикалық дағдарысқа байланысты тіпті ушығып кетті.
The ongoing trajectory of media freedom in the region suggests that
бұрынғы Совет аймағындағы қазіргі таңда қалыптасқан бағыт ақпарат еркіндігінің жағдайы өте шектеулі екенін көрсетеді. Оның салдары ақпарат құралдарының ахуалына айтарлықтай әсер етіп отырған ғаламдық экономикалық дағдарыс кезінде күшейіп кетті. Сол себепті менің пікірімше бұрынғы Совет елдеріндегі тәуелсіз басылымдардың мүмкіндігі бұрынғыдан бетер осал болып кеткенін айтқан дұрыс.
Уокердің сөзіне қарағанда бұл аймақтағы биліктер әрдайым баспасөзді өз ықпалында ұстап, өктемшіл үкіметтер үшін айтқанға көнген ақпарат өкілдерін марапаттап, қарсы келген жазылап отыруға ыңғайлы бола бастады. Бұл тұрғыда Азаттық радиосы Кристофер Уокерге жақында Қазақстанда басылымға салынған $200,000 айыппұлды төлей алмай, жұмысын тоқтатқан Ташарған газетінің жағдайына байланысты сауал қойылған еді. Уокер бұл жағдай әдеттегі құбылысқа айналып бара жатқаны жанға батады деді.
I think the larger point is that the sorts of technical
Менің пікірімше басты мәселе кедергілер жасау үшін қолға алынған техникалық, құқықтық, саяси және экономикалық шаралар, оның ішінде сотқа беру әдістері тәуелсіз ақпарат өкілдеріне зиян келтіріп жатыр. Бұл бағыт-бағдар өте күрделі мәселе.
So this of course is a very serious issue.
Freedom House'ın bu баспасөз еркиндигинин ахвалы тууралуу баяндамасы жарыяланардан 2 күн мурун Казакстан парламентинин төмөнкү палатасы мажилисте интернетте бухаралык ахпарат куралдары ретинде таанитын заң жобасы макулданды. Бул заңга сайкес Казакстан бийлиги эгер ахпараттарды заңга кайшы деп тапса, интернет кеңистиги аркылуу ул ахпарат таратуу көзүнө тоскоол кое алады. Осыган катышты эркин интернет үчүн деп аталган козголоңуз белсенделери нааразылык ретинде мажилис спикери Орал Мухамметжановго компьютердин шынжырланган клавиатурасын капка салып жолдаган эди. Ал Адил сөз корунун президенти Тамара Калиеванын айтуунча, эгер заң жобасын Сенат макулдап, президент оган кол коётун болсо, бийлик хабар тарататын элдеги ахпарат көздери менен катар шетелдик интернет басылымдарды да сүзгүдөн өткөзүп отуратын болот. Осы маселеге катышты Азаттык радиосу Freedom House'ын зерттөөлөр боюнча директору Кристофер Уокерге савал койгон эди. Уокер өздөрүнүн буга алаңдаушулук таанытып отургандыктарын айтты.
Well, I think this is another dimension of the concern.
Менин оюмча бул баспасөз эркиндиги менен Казакстандагы ахпарат куралдарынын эркиндигине жасалган дагы бир кыйсынсыз жагдай. Соңгу жылдары Казакстанда вебсайттарга тоскоол коюлду. Ар осындай заңдардын жасалуу алаңдаушулук туудуратын маселе жана Freedom House бул аймактагы интернет эркиндигине баасын берип келеди. Биздин азыр алаңдап отурганыбыз жагдай энди акырындап интернетке карай ауысты. Бул да алаңдаушулук туудуруп отурган маселе.
So this is also a cause of concern.
Freedom House'ның есебіне сүйенсек, бұрынғы совет елдеріндегі 10 елдің баспасөзі еркін емес елдер қатарында, оның ішінде ең төменгі көрсеткіште Беларусь, Өзбекстан және Түркменстан елдері тұр.
Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасы мен Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сиз күә болган кызыкты жайттар, тосын окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейіпкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарлашыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. НАТОнун тынчылык жаңжалыга байланышты ресейлик 2 дипломатты чыгарууна Ресей жооп кайтаратынын эскертип отур. Мәскөө менен Батыстын арасындагы байланыштар бир нече жыл бойго шиленистен кийин энди гана жаксара баштаган эди. Бул хабарды Үкүлай Бестайдан тыңдайсыздар.
НАТО осы жылдың басында Мәскеуге құпия мәліметтерді берген үшін сотталған эстониялық дипломатқа қатысты тыңшылық жанжалға жауап ретінде Ресейдің екі дипломатын альянстан шығарып жіберді. Ресей НАТОның бұл қадамын Вашингтон мен Мәскеу арасындағы байланыстарды жақсартуға қарсы жасалып отырған әрекет деп атады. Ол дипломаттар НАТОның бас штабындағы Ресейдің миссиясында болған. Reuters агенттігі Солтүстік альянс ресмилерінің сөзін келтіріп, НАТО-дан кетірілген екі ресейлік дипломаттың бірі, Мәскеудің Еуропа одағындағы елшісі Владимир Чижевтің баласы Василий Чижев екенін айтып отыр. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин ресейлік телеарнаға берген сұхбатында өзін НАТО бас хатшысы Япте Хубсхефермен кездесуге шақырылғандығын айтып, онда Василий Чижев пен бас кеңесші Виктор Корчаковты Ресейдің тыңшылық әрекетіне жауап ретінде шығарылып жатқанын өзіне хабарлағандығын айтқан.
Расцениваю данное решение НАТО как чистой воды провокацию. Провокация направлена на
Мен НАТОның бұл шешімін таза арандатушылық ретінде қараймын. Бұл шешім біздің жақында Ресей мен НАТО байланыстарын қайта қалпына келтіруге қатысты жасалған келісімдерімізді, біздің келешек жоспарларымызды бұзуға бағытталған. Оның ішінде Ресей мен НАТО кеңесінің министрлер кездесуін болдырмау мақсатымен жасалды.
Связанные с министерской встречей Совета России НАТО.
Жақында ғана Ресей соңғы жылдары НАТО және Құрама Штаттармен шиеленісті болып келген байланыстарын жақсартуға тырысқан, ақш Ресейді өзара қарым-қатынастарын қайта қалпына келтіруге шақырған болатын. Құрама Штаттар президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айының басында Лондонда кездесіп, тараптар жаңа стратегиялық қару пактісі бойынша бір келісімге келген еді. НАТОның елшісі Рогозиннің сөзіне қарағанда, екі дипломаттың тыңшылық жанжалға еш қатысы жоқ. Оларды альянстан шығару Ресейдің батыспен қайта қалыптасқан байланыстарын бұзу үшін жасалды.
Все те доводы, которые были изложены генеральным секретарем, не имеют ни малейшего.
Бас хатшының келтірген уәждерінің ешбірінде мән-мағына жоқ. Өйткені біздің дипломаттарымыз өздерінің кәсіби істерін ғана жасап жатыр. Мен Ресей мен нақты Батыс Еуропа елдерінің арасындағы байланыстардың дамығанын қолдамайтын. Біздің Құрама Штаттармен және Еуропа одағымен қарым-қатынасымыз орнағанын қаламайтын батыста біреу бар екеніне сенімдімін.
и Соединенными Штатами Америки, и с европейскими странами не состоялось.
Дейді Рагозин. Ресейдің сыртқы істер министрлігі де осыған байланысты мәлімдеме таратып, НАТО-ның ресейлік дипломаттарды құрамынан шығаруы айқын емес уәж негізінде қолдан жасалған арандатушылық деп атады. Reuters агенттігі НАТО-ның атын жарияламаған ресми өкілінің сөзін келтіріп отыр. Ол адамның айтуынша, ресейдің екі дипломаты Мәскеуге құпия мәліметтерді берген үшін ақпан айында 12 жылға сотталған Эстония сыртқы істер министрлігінің қызметкері Герман Симнің ісіне қатысты шығарылып отыр. Эстонияның қорғаныс министрлігінде 1995-2006 жылдары қызмет еткен Герман Сим НАТО-ға тиесілі негізгі құпия құжаттарға қол жеткізген. НАТО Ресейдің бұл дипломаттарын Альянстың ресеймен елшілер деңгейіндегі келіссөздерін ресми түрде қайта бастаған күні шығарып отыр. Ресей мен НАТО арасындағы байланыстар 2008 жылы Ресейдің Грузиямен 5 күндік соғысына байланысты тоқтап қалған болатын. Сонымен қатар бейсенбі күні НАТО Ресейді Грузияның жекішіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның шекараларына тікелей бақылауды Мәскеуге беретін келісім үшін сынады. Ресей болса НАТО-ның бұл қадамына жауап ретінде кек қайтаруға сөз беріп отыр. Бірақ бұл қадамдар Мәскеу мен НАТО-ның Ауғанстандағы соғыс және Сомалидегі қарақшыларға қатысты ынтымақтастығына әсер ете ме, жоқ па белгісіз қалып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мамыр айында НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуіне баратындығы жоспарланған.
Бұл Үкілай Бесайдың хабары болды. Қымбаттың дарман Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.